Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Przywitanie, opieradacze pod znakiem Pachoni, la mikrofona Anna Piotrowska. Ciągam bliższych 15 chwilin, a odwiedzę kompleks szkół u Czyżach. Zaglaniem tak samo u Skaryszewa, gdzie można zobaczyć wystawkę narodnych wyszywanych ruczników. Ужо праз некалькі дзён канец навучальнага школьнага году. Мы завіталі ў комплекс школ у Чыжах, дзе пацікавіліся, якія мерапрыемствы, звязаныя з навучаннем беларускай мовы, прайшлі на працягу гэтага ж году. Наша школа невялікая, але вучні ахвотна пазнаюць мову і традыцыі продкаў, гаворыць настаўніца беларускай мовы ў комплексе школ у Чыжах Валянціна Андрасюк.
У гэтым годзе дзеці прынімалі ўдзел у беларускім гэтым дэкламатарскім конкурсе «Роднае слова». Мы досыць добра выпалі. Мы маленькая школа, так што ўжо гэтыя прадметныя конкурсы ўжо ў нас ад 2 гадоў ляжаць. Няма каго падрыхтаваць яшчэ на этапе школьным, то напрыклад у мяне ў гімназіі браў удзел вучань, але ён не перайшоў далей. А з школы падставовай той нікога не было. Ім за цяжкі ўжо гэты матэрыял. Мне здаецца, што школы вейскія ўжо на гэтым трачаць. А што яшчэ, калі ходзіць, а такія мерапрыемствы, такіх большых не было. Але была масленіца ў 4 класе. Я гаварыла пра традыцыі. Такія гульні зарганізавалі на уроку. Дзеці прынеслі пачастунак і кожнае дзіця прынесло. Малая школа, ўжо такіх большых імпрэз не было. Але былі. Масленіцу я ў гэтым годзе зазначыла, ў гэтых малодшых класах. І яны вельмі, вельмі ахвотны былі.
Вы сказалі, што малая школа, так што колькі гэтых ёсць дзяцей, колькі вывучае беларускую мову?
Беларускую мову на гэты момент амаль 70 асоб вывучае. Так што першы клас ўжо маленькі ў нас, другі то яшчэ, трэці таксама малы.
А маленькі гэта колькі?
6 асоб хыба ў першым класе.
Але ўсе вывучаюць беларускую мову, ці ёсць такія, якія не ходзяць?
Не, не, у першым класе 2 асобы ў мяне не ходзяць, у другім дна, у трэцім усе ходзяць, у 4 так сама. Там вучні некаторыя адразу ў мяне ў першым класе не вучыліся, так што яны так сама не ходзяць. А 5 клас то амаль усе, у 6 так сама усе, адна асоба не ходзіць, то яна ад 1 класа не вучылася. У 7 класе усе ходзяць, у 8 так сама і ў 3 гімназіі усе вучні. Найгорш то гэтыя ўжо малодшыя класы, іх і немнога, і яшчэ не усе ходзяць, так што так то выглядае. Але у нас такіх праблемаў яшчэ да гэтуль не было з гэтымі дзецьмі, так што не было, што я не буду хадзіць і так далей. Так сама на урок.
Дзеці гэты... ахвотна ходзяць, ці вам трэба нейкі, я скажам, новыя метады?
Не, яны ходзяць ахвотна, Боже, што ж мы не вымагаем ужо тутай цуда.
А як зараз выглядае сітуацыя з вучнямі? Яны яшчэ па-свойму размаўляюць, якбы на гаворцы, ці ўсе ўжо польскамоўныя?
Мне то здаецца, што хлопцы, напрыклад, я з хлопцамі з 8 класа, чи, напрыклад, з 3, яны больш размаўляюць. Ужо ў школе то не, не вельмі. Але так як на уроку я гавару з імі па-своєму, яны адказываюць, яны ўмеюць. Гэтыя малодшыя дзеці то не. Але таксама ўсё разумеюць, то ж бабулі да іх гавораць вядома па-свойму, так што. Але гэтыя старшыя то вядома, што ўмеюць і дзяўчаты, і хлопцы, так што няма праблем.
Тут у вас у школе націск кладзецца на традыцыю, на калідорах ёсць усялякія гэтыя.
Так, так, так. І ў нас цэлы час я таксама і працую пад гэтым контам. Дзеткі кажу, слухайце, усё ідзе, як то гаворыцца з духам часу, але не забывайма пра свае карэнні. Кажу, гэта важна, я кажу, хто мы ёсць, адкуль нашы гэтыя карэнні, кажу, можа вас лос усюды кінуць, але вы не забывайце. І дзеткі далей будуць вучыцца. Думаю, што будуць і з дэкламатарскіх конкурсаў, і пазнай Беларусь. Вучаніца брала ў мяне ўдзел у гэтым конкурсе. Думаю, што не будзе найгорш. Штораз меж дзе, так як то гаворыцца, школа штораз меж гэтых вучняў мае. І так то, думаю, што не будзе найгорш.
У турбоце мама з тата, бо не знаю, што рабіць. Правісім так багата, кажа ім дачка заўзята, што артыстай хоча быць, што артыстай хоча быць, лепшы в краме ёй рабіць. Зорных шладушек крылатай, без яе жыць не базар. У дзяўчыны дар багаты, у дзяўчыны дар багаты, божай назвай божы дар. тяжка им, что не кажи. А соседки с утяжают, а гонарки получают. Я девчине треба жить, я девчине треба жить. Кажут так, як навяжить. Зорный шлан души крылатай, без яе жить не базар. У девчины дар богатый, у девчины дар богатый. Дівчини молоденькі є такой, прибираються машини, а я на йде до легшини, звонка взята головой. Вєна стежкою споет, зорний шлан души крилатай, без яє живий базар. У дівчини дар богатий, у дівчини дар богатий.
Хочеться, каб зберегчи матеріальне і багаття своєї вёскі. Міхал Філіанович са Скарышева, што ў міне нараў, збірае экспанаты штодзённага жыцця продкаў, цікавіцца гісторыяй сваёй мясцовасці. Побач сваёй хаты пабудаваў рэгіянальную ізбу хату, дзе якраз знаходзяцца ягоныя экспанаты. Нядаўна з'явілася ў яго таксама выстаўка народных вышываных ручнікоў. Гэта ручнікі з розных гмінаў, гаворыць Міхал Філіанович.
Ручнікі забраны тутай з нашага тэрэну, то мне венцы так Курошаво, Клейнікі, дзе там Тополяни, Лощинка, Поднаровку, також всі тих сторон, всі нашого ладні ручники, бо то всі вишивані. Є тут їх около 50 штук. Думав теж, може, деяку виставу зробити такою десь далі, може, якомусь домі культури чи де. Так що, так як бачите, то можете оглянути і оцінити, чи то варто було забрати, чи ні. Якось так ніхто не квапиться з наших влад і з наших людей помогти. Ну, щось таке цікавіше, веселіше зробити.
Ти є ручники, то люди вам охотно віддавали, переказували?
Ні. З цих ручників, то може три, котрих достав. Так, ну, вже хтось знає, що збираю, то дав. А так треба було купити. Як хочеш купити, то продати ніхто не хоче, бо то внуки заберуть, бо то діти до блоку візьмуть.
А беруть?
Тим проблем, що ніхто не бере, а потім, як дядок чи бабка вмре, приїде, візьмуть, все зберуть з стриху, ксьомшки старі, церковні, звикли, і чухи, і вбрання всякі, навіть і вишивані гожі вбрання, і ручники, і капи. І все, накупу облили бензиною, підпалили, і то пішло туди, там високо, ну то... Не знаю, треха б тут на долі осталося, а ніко пішов, що з огнем високо.
Ти є ручники йось різні, яни кришку адрознівається один від другого, відач, що з різних вьосок яни.
Тож я замітив таку ситуацію, що наровка має інний стиль вишивання, інний взор, іначе вишивають, як, наприклад, тут клейники, чи десь там кожино, козліки, городчино, іначе. Знов далі тополани, за тополанами там теж вже іначе. Регіонами такими невеликими відбити такими. Ми як не маємо коренів, то не маємо і вартості своєї. Нам можна маневрувати вправо і вліво.
Усі гэта ручники, гэта ёсць натуральнае палатно і гэта ёсць ручная вышивка. Гэта старинные, скажем, скарбы з сундуков.
З тканого льну. Тканий льон. Так що можеш навіть доткнутися, побачити, як це виглядає. То є тканий, льняний, легальне полотно і на тим є вишите. Ну, то було кілька осіб таких, які були заінтересовані побачити, але то нічого. Ти всі ті терен тим не інтересуєшся.
Ви розказуєте трохи про значення гетих ручників, про символіку?
Так, з того взгляду, що ручник зв'язаний з нашим слов'янством і з православ'ям, з білоруською народовістю, для того, що у нас ручник існує від уродження до смерті. Дітя родиться, то його в ручник, далі ручник, бо ж і витираємося, як і свадьба, шлюб, то маршалок в ручникові. Докончений чоловіка, ну а іле ж то ми звертаємо увагу, іле вісить ручників на крестах придорожних. Tak, to rocznik związany z naszym tożsamością.
U każdy moment można tu u was zajechać, pochladzieć i tu wystawku, a tak samo eksponaty u regionalnej izbie waszej.
Można. Tutaj jeszcze my mamy kapliczkę swoją, prywatna, wyświęcona, Prochora Nikonora. Nasza wioska praznuje taki dzień, bo kiedyś jak przechodzi na czas wiosku cholera, to kobiety musieli wytkać pasok polotna, opasać wiosku, kop, choroba uspokoiła się. Przyznali takich świętych naszymi patronami.
Про народные вышиванные ручники со своей коллекцией рассказывал Михаил Фильянович, господар региональной избы хата у Скарышеве. Сегодня за супольно проведенный час дякую Анна Петровская. Але покуль развитаемся, вашей увазе еще культурницкие оповедомления. У ближайшую неделю в Белостоцком парку Плянты отбудется свято белорусской культуры. У программе мишеншим концерту выконания белорусских аматорских коллективов с Белосточчины, лауреата у школьного конкурса «Белорусская песня», хору «Родница» з Мінська, кірмаш, кніжак з удзелам аўтараў, музычных выданняў ды народных вырабаў з удзелам народных майстроў з Польшчы і Беларусі. Пачатак у 15 гадзін. Таксама ў нядзелю ў Охрымах, што ў гміне Нараўка, адбудзецца беларускі фэст з цыклу «І там жывуць людзі». Пачатак у 17 гадзін. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18.30. Прыемнага вам вечара ды да сустрэчы ў эфіры.
Шуку волокла, а на двор иди не рано. Талочники не пяют, им гостинца не дают, а на двор иди не рано. А у нас сегодня далака, а на дворы.